Pēc notikušās traģēdijas Zolitūdē cilvēki meklē dažādas iespējas gan kā palīdzēt cietušajiem, gan kā izteikt savu līdzjūtību. Kopš sākusies ziedojuma vākšana portālā Ziedot.lv, savākt jau vairāk nekā 223 tūkstošu latu. Šķiet, tik liels ziedojuma apjoms un tik īsā laikā vēl nekad nav pieredzēts. Un par to nākamajās minūtēs mūsu saruna ar Ziedot.lv vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt!
Labrīt!
Šāda naudas summa dažu dienu laikā. Kādreiz jūs esat kaut ko tādu pieredzējusi?
Nē, tas tiešām ir tāds nebijis gadījums, bet jāsaprot arī, ka mums tāda nebijusi traģēdija un tāda nav pieredzena, tā kā mums grūti bija pat sākotnēji reaģēt, kā tad mums reaģēt ar šo ziedojumu vākšanu. Un
proti, kādā ziņā grūti?
Jo parasti jau tāda palīdzības vākšana notiek tad, ja mēs zinām, kāda ir vajadzība, cik tas aptuveni maksāt, un tad mēs uzņemamies to atbildību uzrunāt sabiedrību un teikt, šāda palīdzība ir vajadzīga. Bet šajā gadījumā tas traģēdijas apmērs ir tik liels, tas šoks ir tik liels, ka mēs pat nespējam prognozēt vai plānot vai modelēt, kādu veidu palīdzību vajadzēs. Un līdz cilvēki ļoti mums lūdza sākt ziedojumu vākšanu pēc iespējas ātrāk, un mēs rītam atsaucāmies, un, protams, būtu labāk, ja mums nebūtu šāds ziedojumi jāvāc, jo ja nebūtu šīs traģēdijas, bet ir, tā mums tagad ir tālāk jādzīvo, un zinot, ka pēc dažādām avārijām, ar ko mēs saskaramies, kur mazāks cilvēku skaits cieši, ka tās izmaksas pēc tam, lai atgrieztos normāli, nosacīt normālā dzīve, ir ļoti lielas, tās ir gan lielas ārstniecības izmaksas, rehabilitācijas, tās ir dažādas sociālas problēmas, jo pēc tādas nelaimes cilvēkam viss dzīves atgriežas kājām gaisā, viņš vairs nav darbspējīgs, tātad viņš nevar nodrošināt ģimeni, tur ir ļoti, ļoti daudz problēmas, un šis te ziedojuma apjoms, kas tagad ir vairāk kā 200 tūkstoši, tas būs tāds, tā kā tāds depozīts drošības spilvens, tajā brīdī, kad upuru ģimenes vai traģēdijā cietušie būs tikuši pāri šim pirmam šokam un būs vajadzīga palīdzība. Un tad mēs būsim jau gatavi, mums būs jau šobrīd jau 220, vairāk kā 220 tūkstoši, un es skaidrs zinu, ka pirmdien tā summa būs ievērojami lielāka, jo ir brīvdienas un ļoti daudz uzņēmumu grib ziedot, bet viņiem ir savas formalitātes.
Jūs sacījāt, ka parasti šie izdāmi, kas saistīta ar rehabilitāciju atgriešanos normālā dzīvē, ir ļoti lieli. Bet mums tātad arī cietušo skaits ir ļoti liels. Ar šo summu pietiks?
Es domāju, ka ar šo summu noteikti nepietiks. Mums ir 54 bojā gājuši ģimenes. Jā, tātad jau 200 tūkstoši, mēs sadalām 54, jā, tas jau ir 5 tūkstoši, tā kā varbūt, bet mums arī ir ļoti daudz cietušie slimnīcā, kam būs vislielākā palīdzība nepieciešama. Bet varbūt tā labā ziņa ir tāda, ka Ziedot.lv nav vienīgi. Mēs esam kā labdarības organizācijām pārstāvam sabiedrību, kas sabiedrības palīdzības daļu. Vēl jau ir pašvaldības palīdzība, valsts solītā palīdzība, tad ir dažādas puses solījusi arī veikaltīklus Maksim savu palīdzību ir piedāvājis. Cietušiem tas nozīmē, ka mēs esam šeit vienoti arī tādā palīdzības sniegšanā, ka tas kopējais palīdzības katls, ja tā varētu teikt, būs ļoti dažādām pusēm. Un šī ir sabiedrības puse. Tā ir cilvēku dalīšanos ar savu privāto naudu, cits pa latu, cits tūkstošu latu ieliek šajā nosacīt tādā sāpju fondā, kas palīdzēs. Jo tā kā jūs jau teicāt ziņās, ka šis pāries mums lielākai daļai varbūt būs sāpīgas atmiņas, bet pēc mēneša diviem būs citi virsraksti, citas aktualitātes un arī nevar mūžīgi sērot. Ir jāiet uz priekšu, bet tām ģimenēm tā būs, tā sāpe būs uz mūžu īpašiem bērniem un tad mums ir ļoti cilvēcīgi būt, ja mēs neaizmirst viņus arī tad, kad aizpazūd, kā saka, ziņu virsraksti. Un šis te ziedojums vismaz kādu laiku būs tas atspaids.
Jūs sacījāt, ka šis kopējais ziedojuma katls varētu būt samērā liels, bet vai tur neveidosies kāds haoss, nav kāds risks, ka būs kaut kāda nekoordinētība?
Jā, pirmdien jau tiksies visas iesaistītās puses, kuras ir paziņojuši par to, ka grib palīdzēt. Tātad gan Rīgas dome, gan Labklājības ministrija, kas pārstāvēs valdību, gan Maksims pārstāvi, gan Ziedot.lv, kas tad pārstāvēs iedzīvotājs ziedojums. Un mēs, ļoti rūpīgi apskatīsimies, kā to naudu visai efektīgāk lietot, kā arī netraumēt šos cilvēkus, ja tik daudz palīdzības sniedzēja, lai nebūtu šiem te cietušiem jāiet pie katra un kā saka, jālūdzās, ja es lūdzu tas un tas cietu tur un tur. Un, tā kā, lai viņiem būtu pēc iespējas, jā, mēs savā starpā sarunāsimies vispirms tie palīdzības sniedzēja un tādu maksimāli nu, to vieglāko ceļu šiem te cilvēkiem. Tā kā, un es gribu pateikt lielu paldies ikvienam Latvijas iedzīvotājiem par to, ka jūs esat atsaukušies un nepalikuši vienaldzīgi, jo, nu, protams, mēs visi esam ievainoti. Visi, ne tikai tie, kas ir cietuši tieši, tās ģimenes, protams, ir ļoti ievainotas, bet visa sabiedrība ir ievainota. Tā drošības sajūta vienā dienā ir pazudusi, jo te jau nav tomēr runa par vienu Maksimas veikalu, te ir tā runa par dzīvības drošību jebkurā brīdī. Un tad, kad notiek tādas lielas traģēdijas, tad cilvēks apzinās, nu, ka faktiski es varu iziet no mājas un man var uzkrist ķieģels, nu, ka es ļoti svarīgi katru tā dienu. Un tas ievainojums sabiedrībai ir ļoti liels, un tāpēc ir tāda aktivitāte, ka mēs gribam ar to tikt galā tādā nu, pozitīvā veidā, kā no šī ievainojuma tikt galā.
Un bet jā. Ir prieks par šo aktivitāti un saziedot to naudu?
Nu, es teiktu, tā ir tad, kad ir kādas noteikti labdarības akcijas, man ir tāds iekšējs lepnums jāredzēt, mēs savācām, mēs varēsim palīdzēt, tiksim, nopirkt 2000 grāmatas, un šobrīd es nevaru nevienam ar lepnumu pateikt, kad ir tik daudz saziedos, tik daudz cilvēku, nu tad aizlūst balss, jo tas parāda tos traģēdijas apmērs, un mēs tiešām esam zaudējuši ļoti lielu cilvēku skaitu no savas valsts, tas, jebkurš cilvēks ir vērtība, bet ka vienā dienā tik liela, tas, bet, nu jā, bet mēs esam kopā ar šiem te cietušajiem. Visi Latvija ir kopā ar viņiem, visi Latvija ir gatava palīdzēt. Un tas ir varbūt tas gaismas stariņš tajā lielajā nelaimē, ka mēs esam labi, sirsnīgi, iejūtīgi un gatavi vienoties. Un to es esmu pieredzējusi, tāpat kā jūs ar telefonu zvaniem nemitīgiem. Mums ir kolēģi, kura ir savu telefonu, darba telefonu pāradresējusi uz mājas telefonu, jo vienkārši ir visu laiku cilvēku zvani, kas grib palīdzēt. Un viens ir naudas palīdzība, jo tas ir pats vienkāršākais. Un mēs esam arī... Tātad to var gan internetbankā ziedot, var ziedot LV mājaslapu, tas ir pats vienkāršākais ārzemju latviešu, tā kā Amerikā vai Kanādā vai Vācijā, kur viņi atrod savus vietējas organizācijas, uz kuru kontu saziedot un tad atsūtīt naudu uz Latviju, tātad ir šis labdarības tālrunis un vēl viena ļoti tāda simboliska lieta, kad arī Maksimas darbinieki, tie, kas strādā citos veikalos, viņi jau nav pēc būtības vainīgi, bet tā vainas sajūta ir. Un tad viņi lūguši, vai nevar arī viņu veikalos mūsu ziedojumu kastītes, kas tur mums atrodas veltīm šim te traģēdijā cietuši. Mēs esam tam piekrituši, jā, ka tā būtu tā, nu, ka cilvēks var aiziet pieminēt uz to veikalu vai uz citu, un viņš arī var atstāt savu ziedojumu, savu to reālo palīdzību.
Jā, cilvēkiem tagad ir šī vēlme palīdzēt. Kā jūs teiktu, kā vislabāk to šobrīd ir darīt? Kā iesaistīties? Jūs atvērt vienkāršākais veids šis ziedojums?
Jā, protams, ka līdzekļi, naudas līdzekļi būs ļoti vajadzīgi arī uz turpmāk un ļoti daudz, kas nav iekļauts valsts apmaksātajos pakalpojumos, kas ir vajadzīgs šiem cilvēkiem, nu, piemēram, ja jums ir sakropļota seja, tā ir kosmētiska operācija, kas nav iekļauts valsts pakalpojumos, nu, tur ļoti daudz nianses, mēs vēl nevaram pateikt, kā, jā, tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka šis te, kā saka, drošības pilnvērtības naudas veidā, un es garantēju, ka tā nauda tiks izmantot tikai un vienīgi traģēdijā cietušajiem, viņi netiks, tur nav nekādas komisijas, kā arī citos projektos, bet 100% nonāk, un mēs atskaitīsimies par katru santīmu. Bet varbūt vēl arī tiem cilvēkiem, kas zvana un prasa par to praktisko palīdzību, kas grib, teiksim, paņemt bērnus pie sevis vai Ziemassvētku dāvanas, sagatavot šo vēlbi neaizmirst pēc mēneša, jo tad varbūt arī parādīsies tā līdzcilvēku iesaisti nevis tikai ar naudu, ka vajadzīga, bet ar kaut kādiem darbiem. Un arī sarunās iedot LV birojā ar zvanītājiem, mēs sakam, ja jūs tiešām esat gatavs paņemt kādu bērnu aizbildniecībā, tad autoavārijas notiek katru dienu. Un arī, nu, ļoti bieži ir dažādas citas nelaimes, kad bērni paliek bez vecākiem, tad šo te, kas saka, sāpīgo mācību un vēlmi, no kas no tās rodas palīdzēt, var arī izmantot citās nelaimēs mazākās, par kurām varbūt mēs tik daudz nezinām, jo tomēr katra dzīvība ir vērta. Ja arī tas notiek, nu, teiksim, nenotiek tik lielā traģēdijā.
Jā, palīdzēt, iespējas palīdzēt ir dažādas, un šajās dienās mēs varam arī vērot brīvprātīgo darbu, kas šajās dienās notiek Zolitūdē pie sabrukušā lielveikala.